Postaňme prosím k úvodnému požehnaniu a piesni. Nech nás požehná trojjediný Boh. Nech nám podľa slov modlitby nášho Pána udelí milosť jednoty v trojjedinom Bohu. Aby sme všetci boli jedno, ako je Otec v Synovi a Syn v Otcovi, aby sme aj my v nich boli jedno. Nech zrkadlíme Božiu slávu jednotou v rozmanitosti. A duch lásky, ktorý je v Bohu, nech je v nás a my v ňom. V mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen.
Veľa storočí predtým, ako sme sa narodili a možno veľa storočí potom, ako už tu nebudeme, cirkevní otcovia určili, že štvrtá nedeľa po Veľkej noci má názov Cantate. Veršom, ktorý je určený, je začiatok 98. žalmu Spievajte Hospodinovi novú pieseň. Za to tu stojíme, za to chceme spievať, nie diskutovať o speve, ale spievať a k tomu pozývame aj vás.
Pokojné ráno vám všetkým prajem. Vítajte na našich bohoslužbách slávnostných. V nedelu kantáte, v nedelu, kedy spoločne budeme sláviť Eucharistiu a v nedelu, kedy vítame medzi nami jedno malé dieťa, chlapčeka Dávida Machajdíka. Vítame aj jeho rodičov. A ja Dávidovi aj ostatným deťom, čo tu sú, prečítam niečo z Markovho evanjelia z 10. kapitoly, verše 13 a 16. Taký známy text, možno už to deti budú aj poznať. K Ježišovi prinášali deti, aby sa ich dotkol. Učeníci im však dohovárali. Keď to Ježiš zbadal, rozhorčil sa a povedal im, nechajte deti prichádzať ku mne a nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo. Amen, hovorím vám, kto nepríjme Božie kráľovstvo ako dieťa, nevojde doň. Bral deti do náručia, kládol na ne ruky a požehnával ich. Tento krátky, zrejme už známy text z Markovho evanjelia nám znova a znova pripomína starú, ale vždy novým spôsobom dôležitú vec, že Ježiš postavil dieťa do stredu, preto aby my všetci sme sa stávali ako dieťa. Takže deti, teraz sa pozrite na svojich rodičov dookola, oni by mali časom vyzerať ako vy. Aspoň v tom, že budú takí neposední, spontánni, budú dôverovať, budú poslúchať. Takí by sme mali byť všetci. Ale naopak, teraz zasa, rodičia, pozrite sa na svoje deti. Toto je dar, ktorý vám Boh dal. Teraz to vidíme na Dávidovi, ktorý je väčší, ako sme schopní zvládnuť, ale aj zodpovednosť, ku ktorej tiež potrebujeme Boha, lebo to dieťa je jedinečná osobnosť, ktorá rozkvitá ako kvietok, a ešte nevieme, aký budú. By som poprosil teraz rodičov, Jána a Janu, aby sa postavili a oni budú sľubovať to, čo aj každý z nás, kto je rodič, môže tiež v duchu sľubovať, lebo nám to neuškodí urobiť to znova a znova. Ale teraz pre vás, rodičov Dávida, Dávid, vitaj, to je jedno, môže jesť aj pri tom poriadku. Drahí rodičia, Jano a Jana, prinášate svoje dieťa, Dávida, k Bohu, aby mu bolo udelené požehnanie. Tým aktom Bohu hovoríte, ďakujeme ti, Bože, za nesmierne vzácny dar života nášho dieťaťa. Bohu tak vraciate to, čo vám dal s prosbou, nech sa z tvojej milosti, Bože, naše dieťa stane tvojim dieťaťom. Zavezujete sa, že budete verne v modlitbách bdieť nad cestou jeho života. Zavezujete sa, že pre Dávida s pomocou Božej milosti vytvoríte prostredie, v ktorom bude môcť poznávať Boha, prostredie lásky, pravdy, čistoty, spravodlivosti a slobody. Zavezujete sa, že medzi svoje dieťa a Božiu vôľu s jeho životom nikdy nepostavíte svoju vôľu, ktorá by ho uväznila v nezrelej láske. Ak je toto vašim vyznaním, odpovedzte áno, s Božou pomocou sľubujem. Ja sa teraz budem modliť za Dávida. Môžeme sa postaviť. A keďže máte deti okolo seba, tak môžete aj tie deti, najmä keď sú vaše, tak tiež ich chytiť do náručia, objať ich, aby vedeli, že ich máte radi. A keď sa budeme spoločne modliť za Dávida, tak môžete v mysli pridať aj modlitby za svoje deti. Milý Dávid, chlapček milovaný Bohom, modlíme sa za teba, aby ty si v svoj čas, svojím spôsobom a vo svojej slobode spoznal Krista ako svojho pána, ako svoju nádej a ako svoju lásku. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Môžete sa posadiť?
Zo starého zákona z prvej Mojžišovej knihy 44. kapitola 18. až 34. verš. Prvá Mojžišova 44. 18. až do konca. Tu predstúpil k nemu Júda a vravel: Prosím, pane môj, dovol, aby tvoj sluha smel povedať niekoľko slov svojmu pánovi. Nehnevaj sa na svojho sluhu, veď ty si ako faraón. Môj pán sa vypytoval svojich sluhov: Máte ešte otca alebo brata? My sme vtedy svojmu pánovi povedali: Máme ešte staručkého otca a malého brata, ktorý sa mu narodil v starobe. Jeho brat je už mŕtvy, zostal jediným dieťaťom svojej matky a otec ho miluje. Ty si však svojim sluhom rozkázal: Priveďte mi ho, aby som ho videl na vlastné oči. My sme vtedy svojmu pánovi povedali: Ten chlapec nemôže opustiť otca, lebo keby ho opustil, otec by zomrel. Ty si však svojim sluhom povedal: Ak s vami váš najmladší brat nepríde, neukazujte sa mi na oči. Keď sme potom prišli k tvojmu sluhovi, nášmu otcovi, rozpovedali sme mu všetko, čo povedal môj pán. Náš otec povedal: Choďte znova a nakúpte trochu potravy. Odpovedali sme mu: Nemôžeme ísť, ak s nami nepôjde aj náš najmladší brat, inak nepôjdeme ani my. Bez neho sa totiž tomu mužovi nesmieme ukázať na oči. Na to nám tvoj sluha, náš otec, povedal: Vy viete, že moja žena mi porodila len dvoch synov. Jeden odo mňa odišiel a ja som povedal: Iste ho divá zver roztrhala, už ho niet. Ak vezmete odo mňa aj tohto a na ceste by ho zastihlo nejaké nešťastie, v žiali by ste priviedli moje šediny do ríše mŕtvych. Ako teda prídem k tvojmu sluhovi, môjmu otcovi, keď chlapec, na ktorom celou dušou lipne, s nami nebude? Keď zistí, že chlapca niet, zomrie. Tvoji sluhovia v žiali privedú šediny tvojho sluhu, nášho otca, do ríše mŕtvych. Tvoj sluha sa za toho chlapca svojmu otcovi zaručil: Ak ti ho nedovediem späť, prehreším sa voči tebe, môjmu otcovi, na celý život. Dovol teda, aby v otroctve u svojho pána zostal namiesto toho chlapca tvoj sluha a chlapec nech odíde so svojimi bratmi. Ako by som mohol prísť k tvojmu otcovi, keby chlapec nebol so mnou? Mohol by som sa dívať na utrpenie, ktoré by postihlo môjho otca?
Ak môžete, povstaňme prosím k modlitbe. Drahý Bože, prosíme ťa, aby si nás premenil. Veď k čomu inému by bolo chodenie do kostola, keby to s nami nič nerobil. Prosíme ťa, Bože, aby cez slovo a sviatosti si nás viedol do tajomstva viery, ktorým budeme ohromení, pohltení a premenení. Amen.
Nový zákon, Evanjelium podľa Jána, 15. kapitola, 11. až 16. verš. Toto som vám povedal, aby moja radosť bola vo vás a vaša radosť bola úplná. To je moje prikázanie, aby ste sa milovali navzájom, tak ako som vás miloval ja. Nikto nemá väčšej lásky ako ten, čo svoj život kladie za svojich priateľov. Vy ste moji priatelia, ak robíte, čo vám prikazujem. Už vás nenazývam sluhami, pretože sluha nevie, čo robí jeho pán. Nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho otca. Nie vy ste si ma vyvolili, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste šli a prinášali ovocie, aby vaše ovocie zostávalo a aby vám otec dal všetko, o čo budete prosiť v mojom mene.
Pokojné ráno prajem. Dnešná téma sa volá Umenie hrať druhé husle. Dnešný príbeh je o Júdovi. Kto to je Júda? Tieto týždne čítame príbeh Jozefa zo starej zmluvy, ktorý je, tak ako príbeh Jozefa by mal byť, predovšetkým o Jozefovi. No objavuje sa tam aj druhá dôležitá postava, Júda. Júda je reprezentantom všetkých z nás, ktorým veci až tak nejdú. Život sa s nami nemazlí, nemá pre nás pripravenú vydláždenú cestu, nedarí sa nám, aspoň nie tak, ako by sme chceli. Väčšinu času nestojíme vpredu, ale niekde vzadu. Keď prinesieme domov spoločnú fotografiu z nejakého výletu alebo pracovného stretnutia, tak sa manželka opýta, a kde si ty na tej fotografii? A my povieme, no to ucho tam vzadu, čo tam je vidieť, za tými dvoma ľuďmi, to som ja. Júda je príkladom všetkých tých, ktorí, keď boli ako deti vyberaní do nejakého športového tímu na futbal alebo na vybijanou, tak sme boli tí, ktorí sme ostali až na koniec. Kapitáni si vždy vybrali niekoho lepšieho. Možno sme neboli úplne poslední, ale určite nie prví. Júda je patrónom nevyvolených. Ale aj keby sme sa tak necítili, tak zasa kúsok Júdy je v každom z nás. Tak ako máme každý veci, ktoré nám idú, tak máme aj oblasti, v ktorých sa nám nedarí. Kde sme jednoducho neobdarovaní alebo nešikovní. Snáď teda príbeh Júdy môže byť pre nás povzbudením, ako tieto situácie zvládať lepšie a ako vo veciach, kde sa nám nedarí, napredovať, aj keď sa nám tam nedarí. Júda má zaujímavý osud. Je to brat, ktorého plán na zbavenie sa nemilovaného súrodenca, Jozefa, nemilovaného preto, lebo bol viac, práve milovaný otcom viac ako ostatní bratia, tak ten plán Júdy zvíťazil. Bol to práve Júda, ktorý navrhol, počúvajte, bratia, predajme Jozefa do Egypta. Nebudeme ho zabíjať, predajme ho, aspoň z toho budeme niečo mať. A bratia potom zahrali pred otcom dojemnú scénku, priniesli mu Jozefovo špeciálne rúcho, podľa ktorého bol hneď spoznaný, namočené v kozej krvi, aby ho presvedčili, že Jozefa zardúsila divá zver. No Jozefovo zmiznutie na Jákobovej náklonnosti k ďalším synom nič nezmenil. Nikto nedostal to špeciálne miesto, čo mal Jozef. Dokonca žiadny z jeho synov, ani žiadna z jeho dcér, Jákoba nemohli ani potešiť v jeho zármutku. Vôbec nedosiahovali tej roviny, ktorú dosahoval Júda. Jozef pre Jákoba zomrel a Jákob mal teda len jedno želanie, čo najrýchlejšie zomrieť tiež, aby mohol byť v podsvetí so svojim milovaným synom. Aspoň nejakú útechu Jákob však našiel, ale v žiadnom z bratov, ktorí sa Jozefa snažili zabiť alebo sa ho zbaviť, ale v tom, ktorý do tej doby v príbehu ešte nevystupoval, namiesto Jozefa nastúpil ďalší privilegovaný synček, Benjamín. Tiež syn Jákobovej milovanej ženy Ráchel. Ako sa Júda s touto situáciou vysporiada? Čo zvyšok príbehu hovorí o Júdovi, o tom, ktorý je neprivilegovaný, neobľúbený, nevyvolený a ktorému sa v niečom nedarí? Začať musíme v kapitole 38, to je tá kapitola po tom, čo predali Jozefa do Egypta, ktorá je celá venovaná len Júdovi a akejsi Tamar. Je to tá kapitola, ktorá až skoro nevhodne vstupuje do toho príbehu a narúša to, čo bolo do tej doby a potom aj bude len o Jozefovi. Ja by som si dovolil prerozprávať hlavné črty toho príbehu od kapitoly 38 až do 45. A snáď z toho nám vyvstane niečo o Júdovej premene. A na záver by som to doplnil o niekoľko takých všeobecnejších myšlienok ohľadom premeny vecí a oblastí, ktorých je Júda dobrým reprezentantom. Keď sa Júda odsťahuje od svojich bratov dolu, do Kanánu a ožení sa, tak má v rýchlom slede troch synov. Jeho prvý syn Er si zoberie ženu, ktorá sa volá Támar. Er však robí niečo, čo sa Bohu nepáči. Dokonca presnejšie Hospodinovi sa to nepáči a preto zomrie. Podľa židovského práva si Támar zoberie jeho mladší brat Onan, ktorý má svojmu bratovi splodiť potomka, aby prvorodený neostal bez dedičstva, aby neostal bezdetný. Onan na oko neodmietne a sex s Támar si zrejme užíva, ale svojmu bratovi potomka splodiť nechce. Dostáva svojmu menu, semeno púšťa na zem, Hospodin to však vidí a Onan opäť zomiera. Tak narad by mal prísť najmladší, Judov syn Šela, ale Júda už sa zlakne. Manželstvo s Támar stálo život jeho dvoch synov. A keďže Júda nemá taký vhľad, ako máme my, vďaka rozprávačovi, do príbehu, tak sa domnieva, že za tou smrťou celkom prirodzene stojí táto žena. Nie je to snad nejaká čarodejka? Nie je prekliata, veď sa na ňu lepí smrť. A preto povie, Támar, choď do svojho rodičovského domu, počkaj tam, kým Šela nedospeje, potom ťa zavolám a budete spolu. V skutočnosti však Júda o ničom takom ani neuvažuje, a tak Támar musí zobrať veci do svojich rúk. Sadne si ako prostitútka na ceste a Júda sadne na lep. Zo stretnutia na jednu noc sa narodia dvojičky dokonca. Ešte predtým sa však, keď Júda dozvie, že Támar otehotnela, keď v 3. mesiaci už sa to nedá skrývať, chce ju vyviesť pred brany mesta a tam teatrálne upáliť. Támar mu však v pravý okamih pošle veci, ktoré on jej v onu osudovú noc dal do záruky a ktoré bez pochyby určujú majiteľa. Sú to znaky identity. A Júda je chytený, dostihnutý a vysloví vetu, ktorá naznačuje, že ho táto udalosť nielen dostihla, ale niečo sa začína meniť. Možno, že prvý okamih premeny. Povedal toto. O Támar. Je spravodlivejšia ako ja, lebo som jej nedal svojho syna Šélu. To je pozorhodný okamih, nečakané vyznanie. Však Támar je predsa vinná, nie? Však sa správala ako prostitútka, a to je aj jej obvinenie, správala sa, chovala sa ako prostitútka. Však sa dopustila incestu, spala so svojím švagrom. A oproti tomu Júda jej len nedal svojho syna. A mal preto dobrý dôvod. Bál sa, že dopadne ako tí dvaja predtým. Už prišiel o dvoch synov, tretieho si predsa musí držať. Nie? Avšak Júda tu rozoznáva niečo podstatné. Keby Támar neurobila to, čo urobila, Júda by zomrel bezdetný. Nemal by deti. Čo je v starozákonných kategóriách absolútna katastrofa. Jeho meno by bolo zabudnuté, jeho pamiatka stratená, Júda by prestal existovať, lebo by jeho život nepokračoval v deťoch. Primárny význam detí v tom starozákonnom slova zmysle je ekonomický. Oni pokračujú líniu. Bez nich by rod vymrel. Ale s Támar, a vďaka tomu, čo ona urobila, život ide ďalej. Len kvôli tomu, čo ona urobila. Támar zvolila život nad všetko iné. Nad dobrú povesť, nad svoje dobré meno. Riskovala život, mohla byť upálená, aby život mohla zachrániť. A život niekoho iného. A tak určite, určite bola spravodlivejšia ako Júda. Keď teda neskôr mocný miestodržiteľ v Egypte, čo Jozef, chce, aby pri ďalšej výprave s bratmi prišiel do Egypta aj Benjamín, a on uvidel teda toho svojho mladšieho brata, tak Jákob prirodzene, otec nechce pustiť Benjamína, však to je zas ten jeho obľúbený, vyvolený syn. V tej dobe drží onen mocný pán, Jozef, vo väzení aj Simeona, ako zároku, že sa bratia vrátia a privedú toho malého Benjamína. A to Jákob nechce dopustiť a toto hovorí. Vtedy im otec Jákob povedal, olupujete ma o deti. Nemám Jozefa, prišiel som o Simeona a chcete mi vziať aj Benjamína. Toto všetko ma postihlo, lamentuje. Nemám Jozefa, prišiel som o Simeona a teraz mi chcete zobrať aj Benjamína. Zrazu táto sekvencia troch mien, niečo v jednom z bratov, ktorý to počúva, vyvoláva. Niečím rezonuje. S niečím, čo už sme počuli. Er zomrel, Onan tiež. A teraz by som mal prísť aj o Šélu. A tak z davu bratov anonymného vystúpi Júda. A hovorí, ak ho pustíš so mnou, otec, sám sa za neho zaručím. Len ho nech ísť. Život najmladšieho syna sa musí riskovať. Život obľúbeného syna sa musí riskovať. Lebo keď sa to neurobí, tak je život všetkých stratený. A Júda ide a dodrží, čo slúbil. Keď sa Benjamín stane obeťou ďalšej Jozefovej skúšky, Júda sa dostane ku slovu a začne hovoriť a hovorí tak dlho, dokiaľ sa jeho reč nestane najdlhšou rečou v knihe Genesis. Chce egyptského miestodržiteľa presvedčiť, aby Benjamína nechal ísť. A robí to tak napriek tomu, že Benjamín teraz jednoznačne zaujal Jozefovo miesto. On je tým obľúbencom, kvôli ktorému Jákob na všetky ostatné deti zabúda. Alebo takmer ich nevidí. Posúďte sami, čo hovorí. Júda hovorí, máme ešte staručkého otca a malého brata, ktorý sa mu narodil v starobe. Jeho brat je už mŕtvy, zostal jediným dieťaťom svojej matky, a otec ho miluje. Alebo pripomína slová Jákoba. Jákob im povedal, vy viete, že moja žena mi porodila len dvoch synov. Čo to je za šialenú vetu? Jákob mal 4 ženy a 12 synov. A tu hovorí, však viete, že moja žena mi porodila len dvoch synov. A Júda to nejakým spôsobom prijíma. Alebo nakoniec hovorí, ako teda prídem k tvojmu sluhovi, môjmu otcovi, keď chlapec, na ktorom celou dušou lipne, s nami nebude. Otec ho miluje, Benjamína, len na ňom celou svojou dušou lipne, ale aj tak je Júda pripravený za Benjamína položiť svoj život. Namiesto neho je ochotný ísť do otroctva. Čo sa stalo? Ten brat, ktorý v 37. kapitole svojho viac milovaného brata, ako bol on, predal do otroctva, no teraz vo 44. je ochotný za toho istého, podobného, viac milovaného brata ísť do otroctva sám. Júda je zmenený človek. A keď toto povie, túto vetu, tak sa Jozef hlasito rozplače. Už to nedokáže viacej vydržať. možno, ako uvidíme o 2 týždne, aj Jozef niečo musel pochopiť. Tu sa odohráva niečo výjimočné. Júda ukázal, že sa zmenil. V čom? 3 veci ma napadajú. Júda prijíma svoje druhé miesto. Pokojne rozpráva o jedinečnej láske, ktorú má Jákob, nie k nemu, ale k Jozefovi a Benjamínovi. A to naznačuje, že je s nerovnou situáciou zmierený. Júda tak pokračuje v príbehoch nerovnosti života, ktoré sú v knihe Genesis. Tam, kde zlyhal Kain, ktorý svojho brata Abela zabil, a kde Ezau našiel spôsob zmieriť sa so svojim bratom, no nevieme ako a prečo, tak Júda doplňa túto mozaiku. On dojde až na koniec cesty nevyvolených a zmierený prijíma svoju cestu. A preto kniha Genesis môže už skoro skončiť. Júda prijal, že má hrať druhé husle. No hrá je virtuózne. A tak môžeme aj my. Pripadá mi, že jedna z najväčších víziev v oblastiach, ktoré nám nejdú, je to s nimi úplne nevzdať. Keď sa nám niečo nedarí, tak taký najfrekventovanejší prístup je, že to ani nerobíme. Zakrývame si predtým oči, zametáme to pod koberec. Je prirodzené rozvíjať svoje dary, ale čo veci, ktoré mi nejdú? Môžem s nimi niečo urobiť? Je prirodzené rozvíjať svoje dary, ale je nadprirodzené venovať sa veciam, v ktorých sa mi až tak nedarí. Ale má to zrejme pozitívny vplyv na to, kto som ako človek. A je prejavom dospelosti uznať, že niečo nerobím najlepšie. Toto ty vieš lepšie ako ja. Ja už poznám sám seba. To ma vedie k druhej myšlienke. Júda si uvedomil, že človek, ktorý je viacej v popredí, ako som ja, ktorý vie niečo lepšie, tak ten potrebuje moju podporu a ochranu. Nie môj súboj. Nepotrebuje, aby som mu podkopával nohy. Keď Boh oslovil Kaina, po tom, čo ten zabil svojho brata, s otázkou, kde je tvoj brat, tak Kain mu odpovedal, azda som strážcom svojho brata. Celú jednu biblickú knihu trvalo, kým sa nenašiel niekto, kto sa skutočne stal strážcom svojho brata. Júda riskoval svoj život, aby svojho brata postrážil. Vyvolený musí byť ochránený. Niečo v rovnováhe života by sa porušilo. Ako môžem pomôcť človeku, ktorý robí niečo lepšie ako ja? Ako ho môžem podporiť namiesto toho, aby som s ním súperil? Nestane sa tak život bohatším? A ešte jedna vec, tretia. Je zrejme dôležité, že túto kľúčovú lekciu sa naučil Júda od Támar. U nej uvidel, že outsider má šancu zmeniť niečo podstatné. Támar veľmi v logike toho príbehu nepochádza z Izraela. Je úplný cudzinec, úplný outsider, žena, ktorá si hrá na prostitútku. Ale ona zvolila život tam, kde číhala smrť. Nebála sa vsadiť svoje meno, riskovať svoj život a Júda urobil teda to isté. Niečo sa od nej naučil. Život sa zrejme dá získať len vtedy, keď sa riskuje. Hrať na istotu je cesta do záhuby. Život potrebuje skok viery, aby sa rozvinul. To je živná pôda života, ktorá musí byť znova a znova kultivovaná, lebo sa znova a znova uspokojujeme a bojíme. Zdá sa, že pred touto výzvou sme si všetci rovni. Vyvolený aj nevyvolený, obdarovaný aj neobdarovaný, tí vpredu na fotografii aj tí vzadu. A podľa toho, ako na ňu zareagujeme, tak potom vyzerá aj náš život. Júda totiž nekončí ako nevyvolený. Ako by sa v tejto chvíli niečo zásadné zmenilo? Nakoniec je to Júdov syn, a nie Jozefov, z ktorého sa narodí Dávid a z ktorého očakávajú Židia Mesiáša, a z ktorého prichádza aj akýsi Ježiš, zvaný Kristus. Je to Júda, z ktorého kmeňa príde Mesiáš, ktorý povie, nikto nemá väčšiu lásku ako ten, ktorý položí život za svojich priateľov. A ten, ktorý to povie, to aj tak urobí. Riskuje svoj život za druhých a tak život pre všetkých získa. A otec opäť pošle svojho milovaného syna z oči v oči smrti. No ten sa mu premenený vráti. Prečo? Nie je to čiastočne aj tým, že Ježiš mal tento pohyb v DNA, že túto krivku riskovania života mal niekde v sebe. Už bola v prastarej babke Támar a v prastarom detkovi Júdovi. Ten istý pohyb volá aj nás, aby sme boli pripravení v malých smrtiach obetovať svoj život za druhých, lebo len podľa toho sa pozná, kto patrí a kto nepatrí Bohu. Stíšme teraz svoje srdcia pred tajomstvom života, ktoré sa tu riskuje, aby my sme ten život mohli získať. Pane Bože, daj nám do srdc to isté znamenie. Nie znamenie Kaina, no znamenie Júdu. Znamenie Ježiša. Pohyb smrti aj života. Amen. Budeme teraz vyznávať svoje viny aj svoju vieru v piesni. tak ako z miliónov pšeničných zrniek, ktoré sa podrobia procesu premeny, povstáva jeden chlieb. Tak ako z miliónov hroznových bobúľ sa v procese premeny rodí víno, povoláva si Pán Ježiš Kristus, každého z nás, aby sme sa poddali premene, ktorou sa z miliónov jednotlivých duší stáva jedno telo, cirkev, nevesta Baránkova a mocou Ducha Svätého ponúka nám k tomu sám seba pod spôsobom slova i pod spôsobom chleba a vína. Pozývam preto všetkých vás, ktorí vyznávate, že ste ochotní nechať sa premieňať Duchom Svätým na telo Kristovo, aby ste sa zúčastnili na slávnosti Večere Pánovej. Poďte a berte, aby sme mohli spoločne zvestovať jeho smrť a oslavovať jeho zmrtvých vstanie až dovtedy, kým nepríde v sláve. Odovzdávam vám to, čo som sám prijal, že Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb a keď dobrorečil, lámal a riekol: vezmite, jedzte, toto je moje telo, ktoré sa za vás vydáva, to činte na moju pamiatku. A podobne, keď bolo po večeri, vzal kalich a riekol: pite z neho všetci. Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov. Budeme spoločne spievať pieseň a tiež môžeme vyjadriť svoju vieru aj vďačnosť tým, že Bohu dáme naše dary. Povstaňme prosím k modlitbe, požehnaniu a piesni.
Pane náš, ďakujeme Ti za dnešné požehnané stretnutie pri Tvojom stole. Ďakujeme Ti za nádej, ktorú si môžeme zobrať do nášho každodenného života. Vyznávam Ti, že sa cítim často ako ten, ktorý stuje s prázdnymi rukami, hoci v minulosti som si to neuvedomoval a nevedel som, v čom mám prosiť o milosť. Bol som si do seba istý a mnohí možno prežívame niečo podobné v živote, že sa veci vyvinuli inakšie ako sme očakávali, že prídu skúšky a prosím ťa, aby sme práve vtedy mohli preukázať našu vieru a dôveru v Tebe, keď nás aj v tých možnostiach, ktoré nám zachovávaš, za ktoré Ti ďakujeme, chceš použiť a požehnať. Prosíme, pomôž nám vykročiť do nových dní, ktoré nám pridávaš v Tvojej sile. Amen.
Nech nám požehná trojediný Boh lásky a dá nám odvahu a pokoru v rôznych situáciách pokladať druhých za prednejších od seba. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.
Vypočujte si prosím ešte niekoľko oznamov. To, čo sa medzi nami pravidelne deje, vidíte na stene. Chcel by som len upozorniť na zmenu času stretnutia mladšieho dorastu, ktorý je v stredu, ale o 16.30. Ostatné stretnutia sú v pravidelnom čase. Máme medzi nami dnes dve jubilantky. Pozerám, či ešte jedna neodišla, ale zdá sa, že sú tu obidve. Sú nimi sestra Eva Siracká a sestra Mária Šustrová. Neviem, odkedy sa už zasa môže hovoriť, koľko majú ženy výročie, ale majú teda 169 spolu, pričom Eva Siracká bola pravdepodobne tretiačka, keď sa narodila Mária. Chcem vám z tohto miesta zablahoželať, ale najskôr by som vám chcel povedať, že vám trošku závidím. Jak som tu tak sedel dole, tak vďaka výzdobe z Veľkej noci som vás v zrkadle mohol vidieť, ako spolu s manželmi sedíte tu, prišli ste, budete mať silu aj odísť a vo vašom veku to nie je samozrejmosť. Tak vám chcem poblahoželať, aby vám sila, ktorá z vás žiári, aj pretrvávala naďalej. A chcem vám prečítať text, ktorý je zapísaný v 2. liste Korinťanom, kde je tento text. Boh má moc rozhojniť vo vás všetku milosť, aby ste mali vždy vo všetkom všetkého dostatok na každý dobrý skutok. Prajem vám, nech vás Pán Boh sprevádza aj spolu s vašimi manželmi. No a posledný oznam je o obede mladých, ktorý bude 17.5. Ale k tomu by som si poprosil Elenu Markušovu, aby nám povedala viac. Ďakujem.
Dobrý deň. Idem sa práve rozvíjať v oblasti, v ktorej nie som taká silná, to jest hovoriť a veľké fórum. Takže rada by som vám povedala o aktivite, ktorú robíme pre rodiny s deťmi. Ako vidíte na tom premietaní, minulé na minulom obede v marcovom prišlo vyše 108 ľudí, z toho bolo asi 50 detí, takže je to dosť veľká akcia a my sme veľmi radi, že sa takto akcia rozbieha, že ľudia sa chcú stretávať pri spoločnom obede a mať spolu stráviť spolu príjemný čas a preto plánujeme ďalšie stretnutia na jeseň a na jeseň, ktoré budú s Natáliou Luptákovou a s Ester Kríškovou, ale predtým ešte za 2 týždne budeme mať jeden veľký obed, kde máme pozvaného Mareka Roháčka, ktorým sa budeme rozprávať na tému Spokojné dieťa je to, ktoré má spokojných rodičov. Tým, že je to taká veľká akcia, je tá celá námaha a je tá organizácia na samotných rodičoch. Preto som tu sa snažila vypísať oblasti, za ktoré by boli sme vďační, keby ste nám možno v nich pomohli alebo sa ich zúčastnili. Lebo predstavte si takú nedeľu, kedy rodina s malými deťmi príde do zhromaždenia, sú tu na kázni, na besiedkach, potom vyjdu hore do jedálne, pripravujú stoly, obed. Niektoré rodiny sú tu už od rána, varia. Keď sa naobedujú, idú do kuchyne, umývajú riady, potom majú seminár a ešte po seminári do 5. zvyknú tie rodiny zostať tu a upratovať celú jedáleň aj druhé poschodie. Ak niekto je medzi vami, kto sa možno cíti, že by nám mohol niekedy popoludní prísť pomôcť s upratovaním alebo ráno v kuchyni, boli by sme veľmi radi, keby ste prišli buď za mnou, alebo za Palom Borošom, alebo za Alenkou Uhlíkovou. Taktiež by sme chceli poprosiť o koláčiky, lebo maminy, ktoré chodia na tento seminár ešte v sobotu večer, tie koláčiky večer doma pečú a potom nachystajú celú rodinu, aby tu mohli stráviť celý deň. Takže staré mami, ak viete prispieť koláčikmi, za to by sme boli veľmi vďační. A rada by som ešte z tohto miesta oslovila staré mami, ktoré tu máte deti a máte tu vnúčata, aby ste možno v ten deň, keď máme tento spoločný obed, zobrali tie vnúčata k sebe na obed a umožnili tam tak rodičom, aby strávili to popoludnie nerušenie v rozhovoroch s ostatnými rodičmi. To by bola tiež taká veľká pomoc. Ešte jednu vec. Rada by som oslovila aj rodiny, ktoré máte staršie deti, nie len maličké, aby ste prišli medzi nás, či už na obed, alebo na ten seminár, aby ste sa tak podelili o svoje skúsenosti a vydali tak svedectva z vašich rodín, lebo nás to môže vzájomne obohacovať. A z tohto miesta vás chcem poprosiť všetkých, ako aj zbor, a ktorí tu sedíte, modlitby za toto stretnutie, aby to bolo miestom, kde sa môžeme vzájomne zdieľať, obohacovať, vydávať si svedectva, aby to bolo celé prikryté vašimi modlitbami a Duchom Svätým. Tak ďakujem.